Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom continua citirea cărții 1 Samuel și privim la capitolele 8 și 9. Sunt niște capitole deosebite, pentru că aici se întrerupe șirul lung al judecătorilor și începe o nouă perioadă în viața lui Israel, perioada regilor. Capitolul 8 începe cu această dorință exprimată de popor adusă înaintea lui Samuel. Am vrea să avem un rege, să fim și noi ca celelalte neamuri din jurul nostru. De aceea am dat un nume, poate să pară mai curios, lecții despre aceste două capitole, și anume pensionarea lui Samuel și alegerea regelui Saul. Într-adevăr, centrarea cărții pe problemele de familie și pe problema ascultării de Dumnezeu continuă și aici. Ba chiar am putea spune că aici e un pivot, adică se schimbă direcția în narațiune. Contextul în care se schimbă direcția ne aduce parcă aminte de problemele lui Eli, și anume aflăm că la bătrânețe, la vârstă înaintată, Samuel a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său, întâi născut, se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Beersheba. Dar, și aici apare problema reluată la alt nivel, mai ușor, situația mult mai bună, dar datele, probleme rămân aceleași, anume, cum reușesc conducătorii sau liderii sau preoții, mă rog, cineva care este într-o poziție de răspundere, indiferent că e vorba de business, de politică sau de viață religioasă, cum reușesc să-și facă slujba bine, să-și acopere bine responsabilitățile și să-și educe bine copiii. Aceasta este una din temele centrale în cărțile lui Samuel. În 1 Samuel și în 2 Samuel și în celelalte. Ce se întâmplă cu educația copiilor într-o familie de credincioși? Și am observat drama, tragedia care a avut loc în familia lui Eli, însă acum vedem că lucrurile nu stau extraordinar de bine în familia lui Samuel. Să vedem despre ce este vorba. Într-adevăr, găsim aici că fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel, la Rama, și i-au zis, acolo aveai locuința, iată că tu ești în vârstă și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ei ziceau, dă-ne un împărat să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Sunt mai multe lucruri foarte importante care au apărut deja în acest text din capitolul 8, de la începutul capitolului 8. Dar mai întâi să ne uităm la problema eșecurilor conducătorilor. Și dacă în lipsurile pe care aproape inerent le vei înregistra în activitatea ta, unele lucruri le vei realiza mai bine, te vei bucura de succes, în altele, ori din atenție, ori din oboseală, ori din lipsă de înțelegere sau de viziune, dintr-o cauză sau mai multe. Te vei întâlni cu eșecul sau cu o realizare mai mică decât ai sperat. Întrebarea centrală este, între posibilele și probabilele eșecuri sau lipsuri, este cumva inclus și eșecul în educația copiilor tăi? Din păcate, situația nu este la fel de frumoasă sau de luminoasă, în cazul lui Samuel, cum ne-am fi așteptat. Atât de luminoasă cum ne-am fi așteptat. Fiul lui nu fac nedreptățile, nici adulterele, nici hoția care, la care se dădeau Hofni și Fineas fiul lui Eli. Dar nu sunt judecători cu standarde etice înalte. Samuel nu a reușit să le transmită aceste standarde. Ei sunt judecători, dar iau mită, sunt judecători, dar încalcă dreptatea, sunt judecători, dar încearcă să rezolve lucrurile în așa fel încât să iasă bine, să zicem, păgubitul, dar și cel care a păgubit și de asemenea și judecătorul. Acestea au stârnit nemulțumirile oamenilor din popor care au găsit o ocazie să ceară de la Samuel un împărat. Înainte de a discuta semnificația cererilor, să ne gândim la semnificația lipsurilor lui Samuel. Și întrebarea se pune și pentru tine și pentru mine. Cumva în procesul conducerii sau în procesul urmăririi succesului profesional, am reușit să trecem în lista eșecurilor noastre și eșecurile educării copiilor? Eșecul în relațiile noastre cu copiii pe care ne-i-a dat Dumnezeu. Problema e foarte serioasă. De obicei se știe că la nivel de mari oameni de afaceri, succesele lor sunt extraordinare, relația cu familia este tragică. De obicei își dezmoștenesc fiii și îi lasă să se descurce singuri și se bucură doar ei de succesul în viață. Oare și liderii creștini cad în această capcană? Textul ne lasă să gândim foarte serios. Primul exemplu dramatic, spuneam, a fost al preotului Eli și celor doi fii ai lui, Hofni și Fineas. Acum vedem că Samuel stă mai bine, el și cei doi fii ai săi, Ioel și Abia, dar nu stau foarte bine. Împotrivă, s-au născut nemulțumiri. Că Samuel este interesat de acest aspect, sau oamenii din grupul lui Samuel, pentru că se vede că Samuel avea un fel de grup de studenți, de profeți, un fel de școală de profeți și învăța pe oameni să înțeleagă legea lui Moise, să o aplice, să fie cinstiți față de Dumnezeu, drepți față de popor, credincioși, sfinți. Ei bine, interesul despre ce se întâmplă cu familia unui lider credincios continuă în cartea 2 Samuel, unde vedem ce fel de relație a avut David cu copiii săi și câteva nume deja cred că vă vin în minte. Un nume este Absalom. Relația lui David cu Absalom, fiul său. Altul este Adonia, relația lui David cu Adonia. Sigur, și o relație bună, Solomon, relația lui David cu Solomon. Tema însă rămâne. Și capitolul 8 realmente trebuie să ne pună pe gânduri dacă în timpul slujirii noastre ne permitem să fim atât de ocupați cu alții încât să nu mai construim nimic semnificativ și de durată și folositor în viața copiilor noștri. Vă invit extrem de serios, dincolo de toate studiile teologice, să vă gândiți la acest subiect și să înțelegem și, dacă vreți, geniul lui Samuel, care pune accentul în mod narativ pe această relație între părinți și copii. În al doilea rând, vedem aici că apare o reacție din partea lui Samuel față de cererea poporului, anume o reacție de frustrare, de supărare. El se simte înlocuit și de aceea am și pus titlul acestei lecții, pensionarea lui Samuel, alegerea regelui Saul. Într-un fel, evenimentul acesta de ieșire din prim plan al profetului Samuel este de neevitat în momentul în care oamenii vor un alt lider, un alt fel de lider, un împărat. Pe de altă parte, am putea să o comparăm cu o pensionare, dar hai să zicem, o pensionare după voia lui Dumnezeu. Oricât de bun ai fi în slujire sau oricât de bun ai fi în profesia ta, există o succesiune de etape în viață. Etapa tinereții, etapa pregătirii, etapa specializării, etapa acțiunii depline și obținerii de succese, a dezvoltării, a ramificării activității și o etapă în care, în mod normal, nu în ultimul rând și din cauza scăderii capacității de muncă, să zicem, apare fenomenul de retragere. În afară de aceasta, vin la porțile afirmării noi lideri, vine noua generație și atunci se face un transfer de importanță, de poziție, de slujire. Sigur, avem două întrebări și va fi. Este foarte frumos să ne uităm la felul în care Dumnezeu îl ajută pe Samuel să iasă la pensie, fără să-l scoată total din activitate. Asta e un lucru foarte interesant. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum Dumnezeu rămâne în control asupra situației dacă noi îl invităm și încredințăm lui lucrurile și chiar dacă nu o facem el, este întotdeauna în control oricărei situații. Dar cu atât mai mult dacă cerem înțelepciunea lui și rugăm să se îngrijească de starea bisericii, de starea națiunii, de viața noastră, în primul rând. Într-adevăr, Samuel simte o frustrare pentru că se simte respins. Dumnezeu îi aduce o mângâiere sau o explicație și îi spune: nu mai fi supărat că nu pe tine te resping, ci pe mine. De mine vor să scape. Practic, așa cum se înțelege din cartea Samuel, care vă spuneam la început, cu câteva săptămâni înainte, a scris și cartea Rut despre strămoșii lui David, și cartea Judecători despre șirul mai lung de judecători care au condus aproape vreme de 400 de ani națiunea lui Israel. Se pare că Samuel era atras de mod. Era entuziast, era un adept al ideii că în poporul Dumnezeu trebuie să fie la conducere un judecător, un lider pus de Dumnezeu. Să zicem, până la un punct, aceasta ar putea fi tradusă ca teocrație, adică o conducere stabilită de Dumnezeu. Nu că el în persoană o face, dar pune lideri pe care îi alege generație după generație. Se pare că acest tip de conducere îi plăcea lui Samuel. Se pare că, din ce se vede, el chiar dorea și pe regi mai departe, dacă tot e vorba să aibă, așa și închipuia, ca un fel de judecători, cu mai multe drepturi decât aveau judecătorii, dar și regii să fie tot așa aleși de Dumnezeu, numai că învață și el aici care sunt ispitele regalității, care sunt problemele și care sunt și oportunitățile. Până să ajungem la ispite, probleme și oportunități legate de regalitate, să vedem că ideea retragerii nu îi surâde lui Samuel și face tot ce este posibil să se asigure și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu că slujirea lui este evaluată și în cadrul acestei evaluări el spune: nu v-am greșit cu nimic, nu v-am îndreptățit. În același timp, observăm că Samuel vede partea negativă a conducerii de tip regal. El zice: ceea ce cereți voi este rău, pentru că cereți ca să vă asemănați cu neamurile păgâne, să aveți un lider și să vă adunați în jurul lui. Practic nu vă mai vreți să vă adunați în jurul lui Dumnezeu. Aici mai era o idee. Regii nu erau aleși, ei instaurau, instituiau o dinastie. Regalitatea se transmite din tată în fiu. Se creează o dinastie. Și probabil că aici Samuel nu vede cu ochi buni ceea ce se întâmplă. Așa stau lucrurile. Vom vedea că atunci când Saul este ales rege, el vrea să instaureze dinastia lui Saul. Își pregătește fiul pe Ionatan să devină rege. Îl ceartă că s-a împrietenit cu David, care era un pretendent periculos, un răzvrătit din punctul de vedere al lui Saul. În ciuda avertizărilor și judecăților lui Dumnezeu, care zice, din cauza neascultării tale îți voi tăia împărăția, totuși Saul rămâne în continuare legat de ideea de a stabili o dinastie. Și în privința aceasta avem o problemă, pentru că indiferent ce fel de dinastie reușea sau nu reușea sau să instaureze, din acea dinastie nu putea să vină Mesia. Regele Hristos, care să fie și regele lui Israel și regele întregii omeniri și rege peste tot universul, regele Mesia, Mântuitorul, Salvatorul, pentru Israel și pentru întreg poporul, nu putea veni din seminția lui Beniamin, ori Saul este ales rege la chemarea lui Dumnezeu, din seminția lui Beniamin. Noi știm bine de la profeția lui Iacov că nu se va depărta toiagul cârmuirii din seminția lui Iuda până va veni Shiloh, adică Mesia, iată, cel împăciuitor, cel liniștit, cel care aduce pacea cu Dumnezeu. Știam că pe linia lui Iuda trebuie să avem o dinastie regală, o succesiune regală, nu pe alte dinastii. Ei, aceea este surpriza. Și aici se vede și ideea că oamenii se gândeau la rege, dar la un sistem politic care să fie perpetuat din tată în fiu. Din cauza aceasta, Samuel, în capitolul 8, le atrage atenția. Iată ce se va întâmpla. Regele și urmașii lui, regi, vor avea aceste drepturi față de voi. Și atenție, apare un pericol. El poate să vă conducă, să vă strângă în jurul lui, să vă ceară să-l urmați și dacă el și voi luați decizii bune, Dumnezeu vă binecuvântează. Dar dacă el și voi, ca o unitate de neam, luați decizii proaste, Dumnezeu va aduce pedeapsă peste întreaga națiune și peste rege și peste popor. Acestea sunt avertizările pe care le spune Samuel, înțelegând tendința păgână din spatele cererii. Și totuși Dumnezeu zice, dă-le ce vor. Și el însuși, Dumnezeu, pregătește în capitolul 9 întâlnirea între Saul, din seminția lui Beniamin, fiul lui Kish, o familie bogată, aristocrată, puternică, din seminția lui Beniamin. Trimite un șir de coincidențe ca să se întâlnească Saul cu Samuel. Și când se întâmplă coincidențe în general în viață, recunoaștem că nu sunt chiar coincidențe. Mâna lui Dumnezeu este implicată acolo. Practic nu există coincidență. Coincidențele sunt curiozități neașteptate în care este implicată mâna lui Dumnezeu și ar trebui să ne dea de gândit. Nu poți să iei o coincidență drept întâmplare. Ori Dumnezeu face ca Saul să se întâlnească cu Samuel exact când își căuta turmele de măgărițe care se rătăciseră pe dealuri. Aveau turmă de măgărițe. Dacă tatăl său avea măgărițe și umblau în turme, deci nu vorbim de câțiva măgari, vorbim de câteva zeci, înseamnă că era puternic. Era bogat. Măgarii erau folosiți pentru deplasări, foarte rezistenți. Uneori măgarii erau și folosiți pentru paza altor turme. Se consideră că imediat după câinii păzitori sau paznici de turmă, măgarii paznici de turmă sunt foarte puternici, foarte buni, pentru că au un miros bun, se orientează repede și au forță mare dacă vine un dușman, știu să lupte și sunt îndrăzneți și încăpățânați, să luptă cu oricine. Ei, Saul venea dintr-o familie bogată, Dumnezeu aranjează niște coincidențe ca să se întâlnească cu Samuel. De ce Dumnezeu îi spune lui Samuel, dă-le un rege? Și iată, e regele pe care l-am pregătit. Le spune pentru că, indiferent de cât de proastă ar fi o cererea noastră, dacă Dumnezeu vede ceva bun în ea, poate să-ți o dea. Nu neapărat că ai gândit bine, dar pentru că El are un plan. Și atunci, dincolo de faptul că Dumnezeu zice, iată, pe mine mă resping, nu pe tine, și are dreptate. Pentru că nu pe Samuel l-au respins. Samuel a fost pretextul. Ei voiau să respingă pe Dumnezeu. Dumnezeu le dă un rege. Regele de probă, regele model, care ar fi trebuit să fie un model bun, este regele Saul. El, prin definiție, nu putea să aibă o dinastie veșnică și să vină din dinastia lui Mesia, dar ar fi putut să aibă o dinastie. O dinastie peste o parte din Israel, cum va și încerca, de fapt, sau să rămână în istorie, fără dinastie, dar ca un rege model. Au fost conducători de tip mesianic care nu au fost din seminția lui Iuda. Pot să spun doi și poate puteți să spuneți mai mulți. Unul a fost Iosif, fiul lui Iacov. A avut caracter mesianic conducerea lui. Întregul popor a scăpat și a ajuns să trăiască în Egipt și să scape de foamea din Canaan. El a fost un conducător mesianic. Nu a fost el cel din care a venit Mesia. El era Iosif. Din el s-au născut semințele lui Efraim și Manase. Mari, puternice, dar nu seminția lui Iuda. Un altul, Moise, a fost un lider extraordinar, de tip mesianic, e numit slujitor în toată casa lui Dumnezeu, se spune în Epistola către Evrei, și doar Iisus mai este slujitor în casa lui Dumnezeu, de fapt peste toată casa lui Dumnezeu, și spre deosebire de Moise, e slujitor ca fiu. El este fiul care administrează casa lui Dumnezeu și nu doar poporul Israel, ci întreaga omenire, întreg univers. Dar Moise este un precursor al lui Isus, chiar prin faptul că primește o revelație să încheie un legământ, numai că legământul legii va fi înlocuit în termeni foarte clari de legământul în sângele lui Isus și în jertfa lui, în care Isus, din seminția lui Iuda, devine un mare preot. Dar nu are de-a face cu leviții sau cu preoția lui Aron, cu preoția vechiului legământ. Deci, Saul putea să fie un rege model, față de care, la care David, care va fi ales mai târziu, și era deja în planul lui Dumnezeu, să nu ne gândim că nu era, pentru că avea o inimă după voia lui Dumnezeu, și Dumnezeu știa deja inima, la care David să privească și să spună: acesta este precursorul meu, îl cinstesc pe el și neamul lui, pe fiul lui Saul, Ionatan și mai departe, și eu merg în calea la care mă cheamă pe mine Dumnezeu. El îmi zidește mie o casă, așa va spune David. Nu eu ți-am zidit o casă, tu mi-ai zidit mie o casă, îi zice Dumnezeu în ultima sa rugăciune, în ultimul său psalm. De ce a făcut Dumnezeu această alegere cu privire la Saul și de ce i-a spus lui Samuel, pune-le totuși un rege, pentru că Dumnezeu a zis, e adevărat că mă lepădați de la conducere, dar ei, de la mine, într-un fel, sau nu sunt împotriva ideii de a avea un rege, pentru că eu, la momentul potrivit, voi aduce adevăratul rege pe Hristos și voi aduce din casa lui David. Deci, Dumnezeu, în vreme ce le atrage atenția că dacă ei și regele lor vor fi neascultători și vor dori într-adevăr să înlocuiască pe Dumnezeu de la conducerea poporului, vor sfârși rău, în același timp Dumnezeu deja are pregătite toate soluțiile ca să-și aducă un rege după voia lui. Lucrul acesta am impresia că Samuel îl învață pe parcurs, în timp ce face tranziția cu mintea lui, cu judecata lui de la un sistem de conducere a țării și a poporului prin judecător, el fiind ultimul judecător, la un nou sistem bazat pe rege, în care, iată, primul rege este un eșec, deși pleacă ca o speranță. De-abia al doilea este un rege după voia lui Dumnezeu. Până și aici lucrurile sunt interesante, de genul Adam, primul om, a fost un eșec. Al doilea Adam este, sau al doilea om, Y este, Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, El este regele, El este un succes total. Găsim în cartea lui Samuel, și în toată Biblia, niște structuri, niște modele, niște suprapuneri de cariere, de dezvoltări istorice, de modalități prin care Dumnezeu anunță mântuirea, care sunt extraordinare. Deci, Dumnezeu dă un rege și are planurile lui. Aceasta este o carte, un capitol pozitiv, în care s-au reprezentat ca o mare promisiune. Încă nu vedem neascultarea sau orgoliul sau ambițiile lui de mai târziu. Îl vedem că este cinstit de Dumnezeu, va fi imediat în capitolul 10 uns unde lemnul împărăției, unde lemnul sfințeniei, ca să facă slujba lui Dumnezeu la împărăție. Însă, cartea se încheie și cu un alt studiu, un studiu, o idee specială, și anume, care sunt modele pe care le aplicăm în poporul Dumnezeu pentru organizare și pentru realizarea și împlinirea chemării lui Dumnezeu? Ce fel de modele adoptăm? Aici, în capitolul 8-9, se vede cererea poporului. Ei spun că vor să fie la fel de eficienți ca neamurile din jur, dar, de fapt, nu copiază, dar neamurile din jur n-au cum să copieze ascultarea de Dumnezeu, ci un model omenesc de organizare. Și poate că asta este uneori o ispită și pentru noi în biserică. Vedeți, și pe de-o parte, biserica este parte din societate și, indiferent cum am face, se reflectă organizarea societății în organizarea bisericii. Dar biserica trebuie să rămână conștientă de chemarea ei să fie împărtășie cu Dumnezeu, să vestească Evanghelia pocăinței, întoarcerii la Dumnezeu, să fie cea prin care se vede bunătatea și mântuirea lui Dumnezeu, cea care îi conduce pe oameni la înnoirea relațiilor cu Dumnezeu prin credința Hristos, prin Duhul Sfânt. Aici discutăm despre o misiune dumnezeiască, spirituală, cu aspecte materiale de ajutorare, de compasiune, dar misiunea rămâne de apropiere de Dumnezeu prin credință, cu pocăință și de înnoire a ființei umane, în relație, în spiritualitate. Însă, adeseori, suntem atrași să aplicăm unele perspective din lumea înconjurătoare. De exemplu, să conducem biserica ca pe un business sau ca pe o întreprindere. Biserica nu este un business, nu este o întreprindere. Poate fi condusă de echipe, bineînțeles, dar altfel lucrează echipele în biserică, echipe de slujitori, nu echipe doar de coordonatori. Noi putem să fim tentați să importăm modele de la partidele politice, cu motto-uri, cu slogane, cu încercări de manipulare, cu încercări de asociere și de facilitarea puterii sau exercitarea puterii. Noi suntem tentați să importăm în biserică modele de închinare care se apropie mai mult de ideile de spectacol, ideea unui spectacol bine regizat. Sau putem să fim atrași de aplicarea unor modele de asistență socială. Biserica ajută. Dar biserica e implicată în asistență socială ca să ajungă la inima omului cu Evanghelia. Nu are de punct principal doar asistența socială. Atunci, observați, am spus doar patru direcții. Businessul, viața de partid politic, închinarea ca spectacol și misiunea bisericii de a arăta compasiune și de a ajuta oamenii din jur. Deci, o dimensiune de asistență socială. Toate sunt importante și chiar e bine să fie, să se reflecte în biserică anumite valori ale lor. Dar biserica este împărăția lui Dumnezeu și ca în rugăciunea Tatăl nostru, zicem, Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele tău, să fie pus Deoparte, privi cu respect, vine împărăția ta, facă-se voia ta. Deci, care sunt beneficiile și primejdiile regalității? Într-un fel, dorește să adune națiunea sub un singur lider, în altfel, dorește să-l părăsească pe Dumnezeu după modelul națiunilor păgâne și poporul se pune într-o situație foarte primejdioasă. Dumnezeu acceptă cererea, dar am spus deja cum și vom vedea în capitolele următoare ce se întâmplă. În capitolele următoare vom vedea că Saul este marea speranță. A avut ocazia să fie un rege model și un model inspirativ pentru David, dar din păcate a ratat această ocazie. Deși David va lăuda vitejia și va arăta că are multă eleganță și credincioșie față de Domnul, respectând pe înaintași. În final, să ne punem întrebări punctuale. Ce l-a întristat pe Samuel când poporul i-a adus cererea că vrea un rege? S-a simțit respins? Când în viața ta apare, să zicem, etapa ieșirii din prim planul conducerii, indiferent în ce domeniu ai lucra, în business, în politică, în învățământ, în orice domeniu sau în biserică, simți și tu această frustrare? În al doilea rând, dacă intri într-o etapă de maturitate sau mai aproape de finala vieții, ce poți să-ți spui? Evaluează-te sau pune-ți întrebarea de pe acum. Între lipsurile care s-ar putea înregistra cumva este și lipsa relației cu familia ta, lipsa de educare a copiilor, implicării tale în educarea copiilor. O întrebare foarte serioasă. Pune-o. Și apropie-te astăzi de familie, ca să împărtășești cu ei credința și principiile, să nu te pomenești că realizările sociale sunt mai mari decât realizările în familia ta. Apoi, gândește-te care primești de a importa prea mult din modelele lumii în organizarea din biserică. Ceva întotdeauna se va vedea pentru că suntem parte, biserica are oameni din societate și cu ei lucrează și avem tot felul de automatisme și mimetisme. Clar, în biserică vor fi reflectate părți din organizarea societății, dar să nu pierdem chemarea distinctă de a fi copilul lui Dumnezeu, de a vesti Evanghelia, de a ajuta pe oameni să se întâlnească cu Dumnezeu, de a vesti pocăința, înnoirea relațiilor. Asta nu trebuie pierdut. Suntem un popor și o preoție sfântă cu o chemare specială. Rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă seară de cuvânt și până atunci când vom privi la confirmarea domniei regelui Saul, capitolul 10 și 11, vă invit de pe acum să le citiți. Până atunci, zicem, să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună. Fiți binecuvântați!